Алло?
Да?
Шо прижбиво?
Еве се враќаме у коло до сега гњаве. Да,
а шо
да
те гњаве?
Да го објаснуем. Не, не, за овако што требало до крај како требало.
Па, ја мислам ти да си поидеш да си бидеш истражен судија, најарно ти е.
Ама не...
На кого треба ќе си даваш наредби?
Не, не, ама, ај, стварно е тој... Мислам, не го биѓа, не е тоа за јавност, ама не го биѓа.
Не, ле, ама денес, мислам, попладне ќе го збудалот.
Не да
после,
ќе го збудалот.
После ваква изјава, мислам, нека ќе го најдат обесен утре.
Ама кој ќе го слуша тек сега, кога ќе плаќа овој Джилвиджија, шо е председател?
Па ти шо му дигаш на него?
Абе, му дига вчера, пошто му го немав меморирано. Сега му го имам меморирано телефонот, ама и да не му дигам, ја он се јавуе кај Савовски, па Савовски ми се јавуе мене.
Леле, леле.
Затоа што нив ги фаќа непотребно паника, мада нели добро и што е право се и они се под притисок. Абе не, ама дека треба, треба да се договори. Мислам, со Горане не правевме муабет УБК и они може да помогнат, само поента што нели нашиве се, како да кажам, недоволно координирани.
Шо, абе добро, ама...
Имаат и они овакво... Ако треба, нека го викнат бе и УБК да му каже шо има, како има најстражно.
Па не, можат да после кога ќе дој... Како ќе го третираат. Мислам, мене жал ми е за човекот.
Абе, башка тазе...
Мислам, греота е, ќе се изремети човеков до крај на кариера, ќе бара прекршоци да работи. Нека, мислам, не, ако, нека појдат и од УБК на состанок, нека му кажат што има да му кажат. Греота е.
А ќе видам ако не ќе се чујам јас со Горан, да видам што е како.
Ќе го изгубиме човеков.
Не, затоа што УБК си ги знаеме како УБК,
да,
они ми со со обраќај не комуницираат.
А тоа, јас слушно за тоа ти се јавив. А скицата направена е?
Колку што ја знам, уште не, ама тоа треба да се црта допрва, значи тоа им го објаснам дека
може да ја нацртаат за еден ден, не е нешто.
Па сега обично им требаат неколку дена, мада и релевантно е дали денес ја цртаат или утре, или
да,
утре, кога пред да му го пуштат извештајот пишан на форма, треба да ги комплетираат сите материјали, вклучувајќи го и тоа вештачење во за техничка исправност.
Ама тоа не зависи од нас, овој уште не знае на кого да даде наредба за тоа.
Абе. Он сака лубитола да си даја.
Абе, кажете му таму. Кажете му нека им даде на машински факултет или на бирото за судски вештачиња. Нека не заебава сега, кај до битола ќе ја носи комата.
Му кажа веќе на Ушинковски, ама ќе го барам ја и Джубиджиев, за да му кажам.
Кажи му таму.
Он нека си укаже да не се заебава,
да не
го даме
да
не
биде ние му бираме кој да...
Со тоа што знаеш.
Добро, друго што те прашува?
Треба...
Само
не,
за
не, ништо, за тоа, за тоа прашува овие опсе шпиуни ве.
Ги гледам све запишуваат.
За кога ќе сме имале соопштение, викам утек на денов кога ќе ставиме.
А за што соопштение?
За пресов што зборува министерката.
Е, да, без за све ќе пишуваме ние.
Чека, не, не, нема врска ќе им. Ќе ставиме се како...
Ај сега, чао, почнувам со еден состанок у влада.
Ајде.
Ќе се чуем. Ајде, чао.